Dialogue 3.
Жолоо чирээсэ.
If only the driver would come.
Би Эрдэнэ зүү хэд хар хөрөмийн балгасын дэргэд байгаа гэж бодож байна.
Батын зүйлтэд зориулсан лавлах ном хаа байна вэ?
Бат лавлах номоо Улаанбаатар зочд буудалд авчирсан боловч би мартжээ.
Би түүнийг батын байранд уншиж байсан боловч санахгүй байна.
Хамаагүй. Хужирт хар хорноор явбал хуучны дурсгал зүгээр юм, хаагур явбал дээр вэ?
Эхлээд машинаар хар хурам очно. Тэгээд тэндээсээ Эрдэнэ зуу руу явганаар явна.
Өглөөний 9 цаг өнгөрсөн боловч жолооч ирэхгүй байна. Одоо ирээсэй.
Дулаан болоосэй. Өнөөдөр хүүтэн байна.
Бид жолоочоо ирэхлээр Эрдэнэ зуу хэд рүү явъя.
Сайн байна уу? Та нар барауныхан биз дээ. Би таны жолооч. Би муу нохой гэдэг хүн.
Сайн байна. Бид таныг хүлээсээр байна.
Уучлаарай. Би машиндаа шатхуун авахар явсан боловч бензин байхгүй байсан.
Одоо бензин байна уу?
Байна. Явах уу?
A new verb form here is called the concessive, meaning if only or I wish something would happen. Replay the recording to check how to say it's cold today. If only it would get warm.
Өнөөдөр хүүтэн байна. Дулаан болоосай. Өнөөдөр хүүтэн байна. Дулаан болоосай.
The temporal converb usually means that as soon as something happens, something else will follow.
Бид жолоочоо ирэхлээр Эрдэнэ зуу хэд рүү явъя.
As soon as our driver comes, let's go to Eden Zoo Monastery.
Түүнийг Лондонд ирэхлээр би түүнтэй уулзна.
I'll meet him as soon as he comes to London. The Unit 6 dialogue for comprehension replays ticket buying with some variations, but the Browns are not satisfied with their hotel room.